κάνω quiz τώρα. Πώς λες, ναι, μάθω Έλληνα στο passion fruit.
Από ένα κοκτέιλ.
Να, είσαι
Πόρταρ Μαρτίνι.
Είδες πώς επικοινωνούμε. Ναι, από τα κοκτέιλ το έμαθε το passion fruit. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Απαρλιάρος και είμαι μαζί με το φίλο μου Μύρο Αστραβή. Τι κάνεις, με ένα γλυκό στο χέρι ήρθες.
Είμαι με ένα γλυκό ενός φίλου μου, Στέλιο το λένε.
Στέλιο το λένε.
Είναι εξαιρετικό. Και από όσο γνωρίζω σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κρύβεται πίσω από μία τούρτα και πιθανότητα και πίσω από το...
Από ένα γλυκό.
Από ένα γλυκό.
Ναι, τι κρύβεται, τι λες να κρύβεται εσύ.
Χρυσόσκονη.
Μπορεί χρυσόσκονη. Νομίζω ένα καλό γλυκό πίσω κρύβει την καλή πρώτη ύλη. Γιατί αν έχεις μια αποτυχία σε ένα γλυκό, ειδικά πολλές νοικοκυρές ή ακόμη και άντρες που μαγειρεύουν πολύ, που δεν το κατέχουν, αν αποτύχουν θα το φάνε το γλυκό. Αν είναι καλό το υλικό. Αν είναι και κακό το υλικό και αποτυχία, καλύτερα να σου το ρίξω ένα σκουπίδι.
Δυσκολεύει το πράγμα, σωστά.
Εσύ ξέρω ότι είσαι καλός στην κουζίνα, πολύ καλός.
Αγαπώ πολύ τη μουσική και τη γαστρονομία. Εγώ αυτά δύο κάνω στη ζωή μου. Όταν με ρωτάνε με τι ασχολείσαι, λέω ότι αγαπώ τη μουσική, παίζω κιθάρα, τραγουδάω, γράφω τραγούδια και μαγειρεύω, ταξιδεύω, γνωρίζω. Μου αρέσουν πολύ οι πολιτισμοί, οι διαφορετικοί, οι γαστρονομικοί κτλ.
Έχουμε πολλά κοινά σημεία. Ναι. Και η μουσική μου αρέσει, όχι ότι γράφω μουσική, αλλά να ακούω.
Νομίζω το να είσαι καλός ακροατής είναι σημαντικότερο από το να είσαι καλός μουσικός, κατά τη γνώμη μου. Να μπορείς να απολαύσεις, να σε ακουμπήσεις κάτι στα αλήθεια. Ξέρω πολλούς οργανοπαίκτες οι οποίοι δεν ακούνε μουσική, απλά παίζουν ωραία ένα όργανο. Αυτό είναι κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, ναι, όπως. Πολλοί ζαχαροπλάστες είναι πάρα πολύ καλλιτεχνικοί, αλλά δεν είναι δημιουργικοί.
Ακριβώς. Πολλά κοινά λοιπόν.
Πάρα πολλά κοινά. Από πόσο χρόνο ξεκίνησες να μαγειρεύεις και να.
Μεγάλος, μεγάλος. Ήμουν ένας άνθρωπος που το γαστρονομικό μου high ήταν να πάω σε μια μπειραρία στη Γλυφάδα. Όπου παίρναμε ένα πλατό και πίναμε μπύρα και ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι με αυτό που μας συνέβαινε.
Φυσικά, ναι, λίγο το μπαρ και λίγο πύρες και τα λοιπά. Ναι.
Και σε μια φάση επισκέφτηκα ένα εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη και ένας φίλος μου με πίεσε να πάρω ένα ριζότο με κηδόνια. Με κηδόνια της θάλασσας.
Ναι, 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 ναι.
Του λέω, τι είναι αυτό που ξέρω το φάει, ξέρω εγώ. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ.
Πολύ γκουρμέ.
Αποδυτικό σα σκέψη. Ήθελα κάτι πολύ πιο comfort, α πούμε.
Βέβαια.
Και έφαγα μια πυρουνιά με αυτό το ριζότο. Και.
Σου έκανε το κλικ.
Ναι, ναι, ναι. Κάποιος μου χαιρέτησε και μου είπε: μεγάλε, κάτι σου είχε ξεφύγει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι.
Τι όλα τα χρόνια, μωρέ, εντάξει, ήσουν μικρός.
Είναι ωραίο όμως να αφαιθείς και να πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, σε ένα ωραίο μενού ή με ένα ωραίο γλυκό, το οποίο δεν το ξέρεις, αλλά θα σε κερδίσει.
Θα σε κερδίσει και θα εκπαιδευτείς. I need eggs, milk and butter yeah. to feed my family. Right. I need eggs, milk and butter. Feed my family eggs, milk and butter. Got to make supper. I need eggs, milk and butter to feed my family.
Εμείς λοιπόν στη μουσική έχουμε το πεντάγραμμο, έχουμε τις νότες, έχουμε τα ακούσματά μας. Στη ζαχαροπλαστική ποιες είναι οι πρώτες ύλες?
Το ίδιο και εμείς στην ζαχαροπλαστική. Τα τελευταία χρόνια έχω σκεφτεί πάρα πολύ, γιατί όταν με ρωτάνε ποιο είναι το αγαπημένο σου υλικό, όλοι πάνε τι θα είναι, σοκολάτα. Δεν είναι σοκολάτα. Είναι η ζάχαρη, γιατί χωρίς τη ζάχαρη δεν θα υπήρχε ούτε σοκολάτα, ούτε κρέμες, ούτε τα κέικ, τίποτα δεν θα υπήρχε. Η βάση της είναι η ζάχαρη. Και μετά έχει τη σοκολάτα, το αγαπημένο βούτυρο, γιατί χωρίς καλό βούτυρο, ζαχαροπλαστική δεν γίνεται. Δηλαδή το 90%, 80% των καλών γλυκών στηρίζεται στο καλό βούτυρο. Μετά πάμε στο αλεύρι, αυγά, δηλαδή πέντε βασικά υλικά. Και μετά αρχίζεις. Και προσθέτεις φρούτα, αρώματα, μπαχαρικά, όπως κάνετε εσείς στη μουσική και βάζετε όργανα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα ένας ισχυρός κορμός, ας το πούμε έτσι.
Πάντα το λέω.
Ισχυρή ρίζα.
Μια ισχυρή ρίζα και μια ιστορία, να την κατέχεις την ιστορία και την εξέλιξη των πραγμάτων για να πας παρακάτω.
Κατά πόσο η γεύση και, έχει να κάνει με την ανάμνηση και με τη λησμονιά, είναι πολύ πιθανό επειδή κάποιο έτρωγε ένα γλυκό μικρός, μεγαλώνοντας. Να το αναζητήσει, να βρει κάτι σε κάποιο άλλο γλυκό μέσα σε αυτό το οποίο θυμόταν και τα λοιπά, αυτό έχετε συναντήσει ή όχι?
Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και έχω πολλές αναμνήσεις παιδικές από την οικογένεια, λόγω που μεγάλωσα και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι ένα άλλος γαστρονομικός προορισμός. Αλλά έχω κάνει το δικό μου δρόμο παντρεύοντας την Ανατολή με τη Δύση. Και πάντα αναζητώ και πρώτες ύλες γύρω από την Ελλάδα. Πάντα έχω αναμνήσεις μέσα σε όλες τις συνταγές.
Όσον αφορά το βούτυρο, πιστεύεις ότι υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μία δαιμονοποίηση στην Ελλάδα του βουτύρου, δηλαδή ο Έλληνας ίσως και να το φοβάται λίγο το βούτυρο?
Ευτυχώς κάνω το σταυρό μου, έχω κάνει αγώνα, μεγάλο αγώνα, γιατί εγώ έζησα με βούτυρο, ο πατέρας μου ήταν πολύ καλοφαγάς και έφερνε πάντα γαλλικά βούτυρα. Ερχόμενος στην Ελλάδα και ανακαλύπτοντας την ζαχαροπλαστική, δεν υπήρχαν βούτυρα, υπήρχε μαργαρίνη, πολύ μαργαρίνη, και έτσι ξεκίνησα εγώ τη ζαχαροπλαστική. Πηγαίνοντας μετά στη Γαλλία, είδα τη διαφορά στη γεύση των γλυκών και κατάλαβα ότι ένα ωραίο κέικ που μοσχομυρίζει πρέπει να έχει καλό βούτυρο. Σιγά σιγά ανακάλυψα το αγαπημένο μου βούτυρο μέχρι τώρα, το Λούρπακ, που πραγματικά διαφέρει από όλα τα βούτυρα, και το έβαλα μέσα στην ζαχαροπλαστική μου και επαγγελματικά και προσωπικά και στα σεμινάρια. Ακόμη ο κόσμος δεν ήξερε καλά για το βούτυρο, το φοβόταν το βούτυρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όπως φοβόταν και τα αυγά. Και ξαφνικά τα αυγά γίναν μόδα γιατί πρέπει να τρώμε αυγά. Το αβοκάτο παλιά δεν το τρώγανε, τώρα το τρώνε γιατί είναι υγιεινό το αβοκάτο. Έκανα μεγάλο αγώνα. Και τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί το βούτυρο έχει ξεπεράσει τη μαργαρίνη στη χώρα μας. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί το βούτυρο είναι ένα φυσικό προϊόν και όταν ειδικά είναι η καλή ποιότητά του, δεν το συζητώ. Είναι 100% αγνό προϊόν. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και το βλέπω από τον κόσμο και από τα μαθήματα. Ερχόντουσαν, παίρνουν το γλυκό που φτιάχνουμε, που έχει ένα πολύ ωραίο βούτυρο, καλή σοκολάτα, γιατί πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα υλικά καλά. Το απολαμβάνουν, μοσχομυρίζει ο τόπος. Πάνε στο σπίτι, κάνουν τα δικά τους. Μπορεί να βάλουν μαργαρίνη, μπορεί να βάλουν και κάποια άλλα προϊόντα που διαφημίζουν που είναι καλό για τη χοληστερίνη και έχουν ένα και κακό αποτέλεσμα και όχι και γευστικό. Και μου λένε δεν μου έχει πετύχει, δεν ήταν ωραίο το γλυκό. Λέω τι φταίει, να το κάτσουμε να το βρούμε. Και όταν μου αναλύουν τι κάνανε, καταλαβαίνουν την αποτυχία.
Ένας εξαιρετικός ζαχαροπλάστης με μια μέτρια πρώτη ύλη μπορεί να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Να σου πω ότι στην καλή πρώτη ύλη πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Στην κακιά πρώτη ύλη και σε κάτι μείγματα που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, δεν χρειάζεται να είσαι ζαχαροπλάστης καλός. Κοίταξε τι κάνει ο κόσμος γενικώς. Θέλει τις συνταγές, παρακολουθεί την τηλεόραση. Κάποτε με είχε δει μια κυρία να κάνω ένα κέικ στην τηλεόραση και το φτιάξε. Και ήρθε στο κατάστημα και είπε ότι το κέικ ήταν αποτυχία, δεν της βγήκε, δεν φούσκωσε, δεν έκανε. Και της είπε η κοπέλα στο κατάστημα, τι ακριβώς κάνατε? Εντάξει, λέει, έκανα λίγο τα δικά μου. Αντί για βούτυρο, έβαλα λάδι. Μείωσα τα αυγά, δεν έβαλα ζάχαρη, έβαλα υποκατάστατο. Σαφώς θα έχει ένα άλλο και κακό αποτέλεσμα. Γιατί αν θα μειώσεις σε ένα υλικό τα αυγά, θα το είχα κάνει κι εγώ. Πρέπει να έχει το συγκεκριμένο αυγό για να δέσει το κέικ. Και αν θα βάλεις ένα κέικ αντί βούτυρο, βάζεις ελαιόλαδο, πολύ ωραίο το ελαιόλαδο όπως είναι οι φανουρόπιτες. Αλλά πρέπει να έχεις ένα άλλο συνταγολόγιο. Είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα.
Έχω κι εγώ αποτύχει πάρα πολλές φορές σε πράγματα που έχω δοκιμάσει και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, οι Ολλανδές σως με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Την έχω βρει πια, γιατί πήγα να την κάνω με μπίμερ και μου κόβε. Και επίσης η τάρτα τάν που είναι μια ανάποδη τάρτα με καραμελωμένα μήλα.
Ναι.
Και είναι ένα ωραίο φθινοπορεινό γλυκό.
Πάρα πολύ, και είναι πολύ δυνατό γλυκό στην ιστορία ειδικά της γαλλικής γαστρονομίας, το οποίο το έχουν εξελίξει σαφώς και ακόμη υπάρχει στα ζαχαροπλαστεία. Αυτό χαίρομαι εγώ στους Γάλλους, ότι κρατάνε την ιστορία τους και την εξελίσσουν.
Και ξέρεις πολύ θέλω να σε πάω τώρα. Η τάρτα ταν, θυμάμαι ότι τα υλικά της ήταν πάρα πολύ λίγα.
Ζάχαρη, έχει βούτυρο.
Ζάχαρη, βούτυρο, μήλα και από πάνω μια σφολιάτα.
Ένα κλασικό σφολιάτα. Είναι ένα ζυμάρι, ας πούμε.
Και παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι που
μαγικό.
Δεν μπορεί να το περιγράψει κάποιον να το δοκιμάσει. Γιατί μόλις το έφτιαξα, περίμενα μια τυπική γεύση μιλόπιτας. Ήταν κάτι πολύ πιο φινετσάτο, κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, σ' αρέσουν τα πιο απλά γλυκά.
Εγώ είμαι πάρα πολύ του απλού γλυκού. Μου αρέσουν πάρα πολύ απλές γεύσεις. Γι' αυτό εγώ λίγο έχω ερωτηματικά και το λέω και στην καινούργια γενιά. Κάνουν πολύπλοκα πράγματα. Πας σε ένα εστιατόριο και δεν ξέρουν τι βάζουν μέσα. Και δεν θυμούνται την άλλη φορά. Ό,τι έχουν το βάζουν. Λίγο ανανά, λίγο κουλί. Το κουλί είναι σως. Λίγο σοκολάτα, λίγο μοελέ. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ενώ αν σου φέρουν ένα καθαρό γλυκό καλοφτιαγμένο, με καλή πρώτη ύλη, να πω το απολαύσεις.
Έχω παρατηρήσει σε πολλά από τα εμπορικά γλυκά, από αυτά που παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ, από τα spreads, φουντουκιού κτλ. Ότι τα υλικά τους δεν είναι τόσο αγνά. Δηλαδή βλέπουμε πολλά συντηρητικά, βλέπουμε πολύ φινικέλαιο.
Ναι, το φινικέλαιο νομίζω ότι είναι ότι χειρότερο νομίζω υπάρχει. Και φινικέλαιο το βλέπουμε πλέον πολύ έντονο σε πισκότα, σε κέικ συσκευασμένα, σε αλήματα. Αυτό δεν τα προσέχει ο κόσμος πολλές φορές και χτυπάει τη ζάχαρη, χτυπάει το αυγό και χτυπάει και το βούτυρο.
Πολλοί φίλοι μου με κοροϊδεύουν γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ένα γλυκό ή ένα φαγητό το κάνεις φουλ λιπαρά, φουλ γεύση και τρως ένα μικρό κομμάτι. Δεν τρως όλη την πίτα, δεν τρως όλη τη μακαρονάδα, ας το πούμε έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το λέω και φέρνω πάντα παράδειγμα τους Γάλλους που είναι η μέκα της ζαχαροπλαστικής έτσι, και της γαστρονομίας. Οι Γάλλοι απαραίτητα θα φάνε όλη μέρα ένα γλυκό. Θα πιούν το κρασί τους, μετά το φαγητό θα φάνε το τυρί τους, θα φάνε την μπαγκέτα. Αλλά τι θα φάνε, μικρές ποσότητες. Και μου είπαν στη Γαλλία ότι εμείς, στη σχολή γι' αυτό, ο άνθρωπος δεν γουρούνει. Ο άνθρωπος είναι να απολαύσει το φαγητό του. Δεν μπορεί να τρώει ποσότητες. Πρέπει να τρώει καθημερινά μικρές ποσότητες. Θυμάμαι είχα παραγγείλει κάποτε στο ζαχαροπλαστείο κουτιά από τη Γαλλία. Τους έλεγα να είναι χοντρά και μεγάλα. Τότε κάναμε και μεγάλες τούρτες. Και λέει, μα εσείς τι είσαστε, τι τούρτες τρώτε. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό στην Ελλάδα και μετά μας φταίει το βούτυρο, τα αυγά και η ζάχαρη.
Η ζάχαρη φταίει τελικά ή όχι?
Δεν φταίει για μένα. Τη ζάχαρη την έχουν δαιμονοποιήσει. Μία φορά είχα πάρει ένα email που μία με είχε σούρει ότι είμαι ο δαίμονας και καταστρέφω γενιές και γενιές μέσα από την τηλεόραση φτιάχνοντας γλυκά με αυτό το δηλητήριο που είναι η ζάχαρη. Και θα πάει στην εποπτεία και θα το κάνει και θα το κοινοποιήσει. Θα κάνει το τι μου σούρε για τη ζάχαρη. Και λέω, αιώνες και αιώνες είναι η ζάχαρη. Εγώ έχω καταστρέψει τον κόσμο με τη ζάχαρη. Κοίταξε, η ζάχαρη είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη τα τελευταία χρόνια. Αλλά πάλι θα βρεθώ όπως με το βούτυρο αληθινός σε λίγο καιρό. Θα δαιμονοποιήσουν τη στέβια, είμαι σίγουρος. Γιατί η στέβια, για να φτάσει να είναι συμπυκνωμένο υλικό, μια λευκή σκόνη, σαφώς έχει επεξεργαστεί τόσο πολύ χημικά που ο κόσμος αυτό δεν το σκέφτεται καθόλου. Και σαφώς με τη στέβια δεν μπορείς να κάνεις όλα τα γλυκά. Όλα τα γλυκά που θαυμάζουμε, όλα τα γλυκά που απολαμβάνουμε. Και όλοι αρχίσανε, μπαίνουν στο ζαχαροπλαστείο, γλυκά χωρίς ζάχαρη έχετε? Λέω, μπήκατε σε ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο το λέει το όνομά του. Δηλαδή δεν υπάρχει γλυκό χωρίς ζάχαρη. Νομίζω η ζάχαρη δεν θα φύγει ποτέ.
Επίσης έχω να πω ότι έχεις από τα πιο ισορροπημένα γλυκά που δεν είναι καθόλου γλυκά. Ρέπεις προς το μαζεμένο γενικά.
Ναι, δεν... έτσι με έχουν μάθει μου. Είπανε τα άγλυκα γλυκά που έχω φέρει. Δεν υπάρχει άγλυκο γλυκό. Υπάρχει ένα ισορροπημένο γλυκό όπως είπες. Δεν χρειάζεται να βάλεις πάρα πολύ ζάχαρη, γιατί αν θα βάλεις πάρα πολύ ζάχαρη εκεί είναι το επικίνδυνο. Όχι ως προς την υγεία, είναι ως προς την ποιότητα. Τα πολύ γλυκά που καταναλώνουμε από ζαχαροπλαστεία ή από συσκευασμένα προϊόντα, είναι κακά προϊόντα για να καλύψουν τα υπόλοιπα. Όπως ένα παστό, το παστώνουν για συντήρηση και η ζάχαρη είναι συντηρητικό. Σε ένα ισορροπημένο γλυκό μπορεί να καταλάβεις όλες τις γεύσεις. Να καταλάβεις τη σοκολάτα του που είναι λίγο πικρή, είναι μια γάλακτος, είναι γλυκή. Να καταλάβεις τη βανίλια, γιατί αν είναι πολύ γλυκό δεν θα σου βγάλει τα αρώματα η βανίλια. να καταλάβεις τη γεύση του βουτύρου, να καταλάβεις έστω σε ένα ωραίο τυραμισού το αυγό.
Εμένα τα πολύ γλυκά μου θυμίζουν το φούρνο της γειτονιάς. Δηλαδή η τυπική τούρτα του φούρνου της γειτονιάς είναι μια, κάτι πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή σου και τον ουρανίσκο η ζάχαρη.
Πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια το κάνουν και για να συντηρήσουν το γλυκό περισσότερες μέρες στη βιτρίνα του ψυγείου ή σε ένα θάλαμο. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. Το γλυκό πιστεύεις ότι είναι για όλες τις στιγμές της ζωής, της χαράς, της λύπης, της στεναχώριας? Εσύ όταν είσαι στεναχωρημένος τρως γλυκό?
Εννοείται. Πιστεύεις ότι η δημιουργία ενός γλυκού είναι μια ψυχοθεραπεία, βοηθάει κάποιον, είτε είναι ζορισμένος, είτε έχει σκοτούρες στο μυαλό, αυτή η δημιουργία έχει κάποιον ενδιαφέρον?
Βέβαια, μεγάλο ενδιαφέρον έχει. Και αυτό το είδαμε πολύ έντονα στην καραντίνα, που όλοι μαγειρεύανε, όλοι φτιάχνανε ψωμιά, δεν είχε μείνει μαγιά στα σούπερ μάρκετ, που αυτό είναι λίγο φαινόμενο, γιατί πια κανένας δεν φτιάχνει ψωμί στο σπίτι. Και βλέπεις ότι για ψυχοθεραπεία, για να ηρεμήσουν, για να κάνουν κάτι, μαγειρεύανε και φτιάχνανε γλυκά. Εγώ τώρα που στην πρώτη καραντίνα που παθάμε όλοι λίγο σοκ, που ήταν και πιο βαριά, και εγώ είχα κλείσει το κατάστημα, δεν λειτουργούσε, αλλά μου έτρωγε το μικρόβιο, γιατί έχω ένα μικρόβιο της δημιουργίας. Πήγαινα μόνος μου στο εργαστήριο, που είναι κοντά από το σπίτι, έφτιαχνα γλυκά και τα μοίραζα στην πολυκατοικία. Ή καθόμουν στο σπίτι, με παίρναν τηλέφωνο για μια συνταγή. Αν είχα υλικά, καθόμουν να το φτιάξω, να τους πω αν όντως το κάναν σωστά, γιατί κάνανε λάθη. Ή διάβαζα πάρα πολλές συνταγές. Mm. Παλιές με καινούργιες, και έβλεπα την εξέλιξή τους. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία.
Εγώ θα σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό. Αν κάποιο διαμέρισμα ξενικιαστεί στην πολυκατοικία σου, να μου στείλει ένα μήνυμα.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Όλοι στέλνανε μηνύματα και λέγανε. Τι ωραία, τρώμε γλυκά. Και αυτό και όλοι ζηλεύανε. Μα ήταν και μεγάλη χαρά είναι να προσφέρεις ένα γλυκό. Μεγάλη χαρά.
Ο Στέλιος Παλιάρος έχει την πιο ωραία συνταγή για κουραμπιέ στο ηλιακό μας σύστημα.
Α, σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Χρόνια, βάζω και ρούμι.
Ρούμι βάζω κι εγώ. Και καραμελώνω τα αμύγδαλα που βάζω μέσα. Και ρίχνω και λίγο φλέρ δε σελ, αλάτι.
Α, ναι, επίσης το αλάτι χρειάζεται στη ζαχαροπλαστική.
Κοίταξε, το αλάτι πάντα υπήρχε στη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή και οι γιαγιάδες μας δεν λέγανε βάζουμε μια πρέζα αλάτι. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε υιοθετήσει πάρα πολύ το αλάτι. Σε μπισκότα, στη σοκολάτα. Σε πολλά γλυκά, σε κέικ, αλλά θέλει μια πολύ μικρή ποσότητα και όχι το αλάτι το λεπτό που ξέρουμε και βάζουμε στη μαγειρική. Γιατί αν θα βάλεις από αυτό το αλάτι, το γλυκό σου θα γίνει αλμυρό. Ενώ ο κόκκος του αλατιού, ο ανθός αλατιού, δεν το κάνει αλμυρό. Διασπάται μέσα στο γλυκό και ξαφνικά εκεί που τρως ακούς μια νότα από αλάτι. Mm. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε το φλερ ντε σελ. Και να ξέρεις την ώρα που θα το βάλεις. Δεν το βάζουμε όταν κάνουμε τη σοκολάτα ή την ομογενοποιούμε για να διαλυθεί το αλάτι. Το βάζουμε όταν είναι στο τέλος. Για να κρατήσεις οι νότες μέσα στο γλυκό. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία του αλατιού. Μύρωνα, μπορούμε να κλείσουμε με ένα δικό σου τραγούδι?
Τι κρύβεται πίσω από μια τούρτα με τα μούτρα βούτα.
Βούτα!
Ήταν το podcast Ιστορίες Κυριακής. Παραγωγή Ερατός Ρουφίδου. Ηχογράφηση Χρύσα Κούρεντα. Μοντάζ μίξη ήχου Γιώργος Βαβανός. Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.